Купрацкай студыі радыё Свабода Ганна Соус
і Алена Радкевіч.
Сёння на нашых хвалях радыё Маратон. Адзін дзень палітвязня.
Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку.
Лекар кажа, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка.
Канстанціна Уланава вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці.
За 2 гады зняволення з Аляксандрам Фёдаравым не было праведзена ніводная акцыя салідарнасці. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам.
У Менску праходзяць акцыі салідарнасці з палітзняволенымі. У эфіры першы радыёмаратон свабоды, прысвечаны ўсім, хто цяпер за кратамі. Вы пачуеце галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. Каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Тэлефануйце 266-39-52, наш тэлефон-аўтаадказнік уключаны круглыя суткі, ён працуе і ў гэтыя хвіліны. Пашліце СМС на нумар 391-22-24. І зараз кароткае слова дырэктара беларускай службы Радыё Свабода Аляксандра Лукашука.
Перш за ўсё, прывітанне новым слухачам, якія толькі цяпер уключылі свае прымачы. Мы працягваем першы радыёмаратон свабоды, прысвечаны тым, хто цяпер пазабаўлены волі, ці святкуе свой першы дзень на свабодзе, як Канстанцін Уланаў, першы дзень выхаду з галадоўкі, як Мікалай Аўтуховіч. Калі палітвязень Валеры Кудзінавы, які адбываў пакаранне ў калёне, выйшаў на волю, ён сказаў: «Я ўведаў пра сваё вызваленне з Радыё Свабода». Мы ведаем, што на кароткіх хвалях нашай перадачы лавілі палітычныя вязні Мікалай Статкевіч, Сергей Скрабец, Павел Сіверынец, Александр Казулін. Яны чулі галасы сваіх родных, сяброў, а таксама галасы слухачоў свабоды, якія адгукаліся на іх прысуды, галадоўкі, вызваленне. Мець такіх слухачоў – гонар для нас, журналістаў свабоды. У сённяшнім маратоне бяруць удзел нашыя калегі з іншых рэдакцый свабоды, якія вяшчаюць на краіны былога СССР, туды, дзе барацьба за свабоду яшчэ не скончана, як не скончана яна і ў Беларусі. Бо гэта сапраўды ваша і наша свабода.
Гаварыў Аляксандр Лукашук.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі, галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў, Уладзімір Асіпенка, Арцём Дубскі, Андрэй Бандарэнка, Аляксандр Фёдараў знаходзяцца ў гэтыя хвіліны за кратамі. Сёння ў Вене на паседжанні пастаяннай рады АБСЭ была агучана заява Еўразвязу датычна сітуацыі ў Беларусі. У ёй сказана, што Беларусь мусіць паважаць фундаментальныя свабоды чалавека, а таксама называецца неапраўдана жорсткім прысуд Арцёму Дубскаму, якога праваабарончая арганізацыя Міжнародная амністыя прылічыла сёлета да вязняў сумлення. У заяве таксама гаворыцца пра занепакоенасць краінаў блёку станам здароўя Мікалая Аўтуховіча і выказана спадзяванне, што ягоная справа будзе вырашаная ў бліжэйшы час. Нагадаю, што Рада АБСЭ выказала гэтую заклапочанасць на 92-й дзень галадоўкі, калі Мікалай Аўтуховіч вырашыў яе спыніць. Сёння яму ў ізалятар перадалі ўжо сокі. Мікалай Аўтуховіч пачне выходзіць з галадоўкі. Лекары кажуць, што выходзіць з яе трэба утрая даўжэй, чым працягвалася сама галадоўка. Сёння ў праграме вы пачуеце яшчэ і меркаванні лекараў, а таксама ацэнкі экспертаў, каментараў, тэатраў, аналітыкаў, людзей на вуліцах Ваўкавыску, нашых слухачоў, якія тэлефанавалі на аўтаадказнік свабоды, іхнае меркаванне адносна справы Мікалая Аўтуховіча і іншых вязняў. А зараз азірнемся крыху назад. Наш корэспандэнт пабываў у Ваўкавыску і пагаварыў з тымі, хто даўно ведаў Мікалая Аўтуховіча. У 2004 ён балятаваўся ў якасці кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Пазней, пасля выбараў, у яго і пачаліся праблемы з уладамі.
Кіраўнік абласной арганізацыі АГП Юрый Істомін падчас парламенцкіх выбараў 2004 года быў давераны асобай Мікалая Аўтуховіча. Юрый Істомін узгадвае, як захоўваўся Аўтуховіч падчас выбарчай кампаніі.
Тады я пабачыў гэтага чалавека як чалавека моцнага, духоўна, вельмі мужнага, таму што не раз к яму прыязджалі прадстаўнікі ўлады напярэдадні кампаніі, вымушалі яго зняцца з кампаніі, але ён адмовіўся, сказаў, што пойдзе да канца. Прыклад такі, можа, які пацверджвае яго мужнасць як чалавека. Проста калі мы были, працавалі ў штабе его 10 за дзень да выбараў, яму прыехаў чалавек, скажам так, Шэймана. Яго ведалі па арганізацыі афганцаў. Ён тады папрасіў усіх выйсці з памяшкання штаба і 10-1,5-2 гадзіны размаўляў з гэтым чалавекам. Чалавек выйшаў потым бледны, туль, відаць, што яго не трымалася тая размова, якая хацелася, яму каб трымалася. І тады мы, калі мы зайшлі да Мікалая, ён грукнуў па стале кулаком, сказаў: "Я пайду да канца".
Ірына Чарняўка працавала для сайта Еўрамосту, той час, калі Мікалай Аўтухович знаходзіўся пад следствам у гарадзенскай турме і трымаў галадоўку болей за 70 дзён. Яна ўзгадвае, як ёй давялося спаткацца з Аўтуховічам у ваўкавыскім шпіталі пасля ягонай галадоўкі.
І самае жахлівае гэта, канешне, як ён выглядаў гэты момант. Ледзьве-ледзьве перастаўляў ногі ад галадоўкі такой доўгай. Ён зусім аброс барадой і быў страшна худы. І гэта ўвогуле жахлівае ўражанне на таго, які вось гэта быў стары, слабы чалавек. І пры гэтым вочы яго папросту гарэлі, таму што ён адчуваў гэта вось тое, што яго прывезлі ў бальніцу, тое, што яго адпусцілі пад хатні арышт, рэальна арышту, як сваю перамогу, перамогу, которую ён дамогся вось такой жахлівай стратай свайго здароўя. Яго рылі вочы. Пры гэтым у яго была куча планаў за гэтыя паўгадзіны, што мы мелі магчымасць пагаварыць. Ён пра гэтыя все свае планы пачаў расказваць, пра тое, як ён збіраецца змагацца надалей, як паспрабаваў так просьбы да адваката праз мяне перадаць там яшчэ штосьці. Тось вось гэты шалёны кантраст паміж унутранай энергіяй і звонкавай асаблівай слабасцю, проста неверагоднай слабасцю і неверагоднай папросту нават страшнай папросту немощнасцю, як яшчэ гэта назваць. Гэта, канешне, было тое, што страшна ўразіла.
Сябра руху за свабоду Эдвард Муховскі узгадвае Мікалая Аўтуховіча па-свойму.
Добра мы знаёмы не былі, так, знешне, якія ўражанні. Чалавека упэўненага ў сабе, чалавек, які ведае, што ён робіць. Такого нармальнага беларуса, якіх раней можна было сустракаць на кожным кроку. Гадоў 30 таму іх было вельмі шмат, зараз большасць п'яных ходзіць. П'яных, пагубленых, нейкіх полуапушчаных. Гэты чалавек быў упэўнен у сябе, ведаў, што ён хоча, рабіў сваю справу. Тым больш чалавек, які прайшоў вайну, такі нармальны беларус, што кажуць, ну, такі беларускага зубра ён нагадваў.
Так сябра руху за свабоду Эдвард Дзьмухоўскі ўзгадывае Мікалая Аўтуховіча. І вось некалькі каментароў ад наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Аўтуховіч сапраўдны герой, сапраўдны беларус, які зрабіў вялікае, зрабіў выклік злачыннаму рэжыму, зрабіў выклік злачыннай сістэме і асабіста Лукашэнку, піша наведнік сайту, які падпісваецца Сяржук. А вось іншы наведнік, які падпісаўся Валацуга: "Не лічу, што Аўтуховіч герой, хутчэй ён закладнік абставінаў палітычнай гульні беларускага пірата 20-га стагоддзя. Трымайся, спадар Аўтуховіч. Чым болей працягваецца галадоўка, чым большы грамадскі рэзананс, тым большы будзе выкуп, тым болей атрымае ўлада дывідэндаў у перамовах з Еўропай". Старшыня руху салідарнасці разам Вячаслаў Сіўчык у 96-м годзе галадаваў 3 тыдні. Вячаслаў Сіўчык лічыць тое, што робіць Аўтуховіч, гэта гераічны ўчынак.
Асабісты пратэст гэта толькі і застаецца в тых невыносных умовах, якіх мы все знаходзімся. Для мяне в першую чаргу, так, тое, што робіць зараз Мікола на працягу ўжо 3 месяцаў, гэта гераічны ўчынак. Сама па сабе беларуская турма гэта страшная рэч, а галадоўка ў беларускай турме гэта ўжо наогул аддзельная тэма. Я цалкам яго падтрымліваю, ганаруюсь тым, што яго асабіста ведаю. На мой пагляд, зараз ён галадуе за всю Беларусь. Я хацеў бы нагадаць, што нашы некаторыя правабарончыя структуры чамусьці не прызнавалі яго палітвязнем. Тое, што няма шырокага розгласа і падтрымкі галадоўкі Аўтуховіча, вельмі кепска характарызуе менавіта наколькі працэсы ў Беларусі пад кантролем. Любы нармальны чалавек павінен як мінімум, так, з павагай ставіцца да гераізму. Практычна вся гэтая справа накіравана супроць асабіста Мікалы Аўтуховіча. Хаця за кратамі знаходзіцца і Асіпенка, і Леонов, а зараз ўжо і спадар Улан. Але яны там знаходзяцца толькі дзеля таго, каб выбіць паказанне супраць Мікалы Аўтуховіча.
Старшыня руху салідарнасці разам Вячаслаў Сіўчык. Метадолях Уладзімір Мацкевіч гаворыць пра прычыны абыякавасці беларускага грамадства да палітычных вязняў. Мацкевіч лічыць наяўнасць вязняў спосаб ціску на грамадства.
Адпаведная і адэкватная рэакцыя грамадзянскай супольнасці на тыя ці іншыя палітычныя падзеі, у тым ліку і на гучныя справы палітычныя, з'яўляецца найлепшым діагназам стану грамадства. На сьогоднішній день не секрет, що білоруське громадство пригнічене, придушене з одного боку тиском держави і режиму, а з другого боку воно поставлене у ситуацію, ну так би мовити, приватного виживання. Коли чоловік цілком засереджений тільки на своїх приватних проблемах і перед ним стають проблеми виживання його самого, його сім'ї і так далі, його вельми мало цікавить ніякі громадські справи, коли непосередньо його самого не тичаться. І менавіто тому, я думаю, що гэтым можна тлумачить такую, ну, вялую, незначну реакцію білоруського громадства і на політичних зняволених, які час від часу з'являються у Білорусі, і навіть на тие гучные політичні справи, зв'язані з зникненням політика у 90-е годы. І гэтым же ж тлумачиться тое, що громадство ніяк не контролює увогуле розслідування кримінальних злочинств там і так далі. Большая частка не тільки політичних справ, а лише кримінальних справ, гучних і значних, не розслідувана у Білорусі. Ми так і не ведаємо ні тільки про зникнелих політиків Гончара, Завадського, Красовського і так далі, хто до гэтага мав дочинення, але ж навіть і просто кримінальні справи, там, Миколуцькі кшталту. Ну, чого вже казати про гэтыя справи, коли навіть вибухи минулого года, 4 липня, до сьогоднішнього часу ніяких становчих виніків розслідування просто нема. Поскольку суди розглядаються як цілком непрозристе, непрозристе, некая справа, то, як кажуть, чоловік не повинен заракатися від торби і від тюрми. І в цьому сенсі ось наявність великої кількості в'язнів, осуджених, гэта один з способів для тоталітарних режимів заполохування громадства, тиску на його. І на сьогоднішній день навіть самі правоохоронні органи, незадоволені кількістю цих зневолених, вони не можуть добре їх доглядати і там, ну, навіть гарантувати безпеку у цих установах.
Говорить Мета Долюх Владимир Мацкевич про причини абиякості білоруського громадства до політичних в'язнів.
Сёння на наших хвалях радыё маратон «Адзін дзень палітвязня». Мікалай Утухович спыніў галадоўку. Лекары кажуць, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці. За 2 гады зняволення з Александрам Фёдаровым не было праведзена ніводнай акцыі салідарнасці. Сябра партыі КГП БНФ Константин Уланаў на свабодзе. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам. У Менску проходять акції солідарності з політзняволеними.
Радує маратон свободи. Один день політв'язня.
У нас репресії до опозиції, і вони, у принципі, громадством санкціоновані.
Збіччо можна передати інформацію тільки про свого адвоката, чи про чоловіка, який виходить на волю. Тому що збіччо там мог регулярно.
Я в захопленні від рашучості цих молодих, мужних, справжніх громадян нашої батьківщини.
Один день політв'язня. Радує маратон свободи.
На коротких і середніх хвалях від 6 вечора до повночі і у інтернеті адрес свобода.орг. За кратами Миколай Утухович, Юрий Лявона, Владимир Осипенко, Артем Дубский, Александр Федоров і Андрей Бондаренко. А зараз про політв'язня з Могильовщини. 2 гады знаходиться за кратами керівник Шкловської суполки партії БНФ Олександр Федоров. Його арештували 14 червня 2007 року, обвинувативши у порушенні порядку виплати заробка у котельнях, якими він керував. 1 красовика 2008 року Шкловський районний суд признав Федорова винуватим і ще у зловживанні службовими повномоцтвами, да й присобечуванні державної майомості. Активіста осудили на 5 років позбавлення волі у колонії строгого режиму з конфіскацією майомості. Поплечники лічать, що Федорова зняволили за його громадську діяльність, за удел у виборчих кампаніях. На волі активісти чекають 78-годова мати Анастасія Кузьмінішна, 2 дочки да сестра. Андрій Білогубов був дома у мати Анастасії Кузьмінішни.
Александр Фёдоров стал сябром партии БНФ при конце 90-х. Первым его партийным выпробованием, кажет керавник региональной организации партии Григор Костусёв, была президентская кампания 2001 года. Тады его впершиню затримали на загад прокурора Шкловского района, але хутка отпустили.
Далейшее его было еще больше выпробование в час мясцовых выборов 2003 год. Он был керавником моей выборчей команды. Тады ставилось питание об его звольнении с працы за удел выборчей кампании. Мне приходилось ходить на райконкам его отстоивать. В 2006 году выборчей кампании президентской он уже был менее активный, але так само працевал, старался уже не засвечиваться.
Керовником суполки Александра Федорова обрали у лютом 2002 года. Мать Анастасия Кузьминична мало ведая про громадскую деятельность сына. Она живе у Могилеве у трехпокоевой хрущевцы с двумя внуками, дочинными детьми. До пенсии працевала у державным гандли на Шкловщине. Со слезьми на вачах твердить, сына судили не по-людску, несправедливо, и полторая его развитальные слова, якие он сказал после обещания выроку.
Мама, хоть бы ты дожила, покуда я освобожусь. Я говорю, Саша, не волнуйся, доживу. Нема сейчас правды, и не будет. Я сейчас в этом убеждена. Он такой был преданный по работе, он все вложил в работу. Кто-то полетел, и какой-то насос, который же он сам рассказывал об этом. Лишь бы уже все было хорошо, выслужился.
За два года Анастасия Кузьминична несколько раз убачилася с сыном у колонии. Схуднел, каже он.
Ну, он же был 100 килограмм, а сейчас 80. Тает много, кто-то просит жалобу, написать, всякие же сидят. Так он напишет ему, посоветует, что где, как. Он я уже адвокатом могу быть.
Александр Федоров народился 18 кастрычника 1957 года у Шклове. У Могилеве скончил политехничный техникум, а у Горках – сельскогосподарчую академию. Там три года учился разом с Александром Лукашенком. С будущим керовником Беларуси сын уже тогда не мирился, каже господарчик. Федорова.
Мы вот так с ним спорили, так с ним ругались. Всякую смело, что такие настырные. Если сказал черное, значит, те, ну пускай бело да бело, все равно будет черным. Ой, вот настыра.
Сподарня Федорова писала Лукашенку, как той помиловал сына. З областного суду отказали, что яна не мае права просить этого, бо не была удельницей судового процессу. Уся працоўная дзейнасць Фёдарова звязаная са Шклоўшчынай. Якім ён быў спецыялістам ды начальнікам? З такім пытаннем я звярнуўся да былых яго калегаў. Былы майстар кацельні, цяпер пенсіянер, спадар Фёдар.
Я его знаю давно, он сам строитель, теплотехник, активный парень, трудолюбив, всегда старался выяснить свою квалификацию.
Майстар кацельні Александр.
Теплотехником был неплохим. Так мастер он устраивал. С алкоголем всегда, как и любой нормальный руководитель, всегда боролся. Как бы с рук это никогда не сходило.
Да, ара, что Александр Федоров керовал двумя котельными у самим Шклове и одной у районе. Усе яны были узорными. Что теперь с этими котельными, высветлить не удалось. Не удалось высветлить и что с самой коммунальной господаркой району на агул. Бо два года тому в суде выглядало, что все проблемы у ее за Федорова. У коммунгасе спаслались на отсутность начальника. Новины районного коммунгасу поведомил былый его керовник Григор Костусёв. Головной новиной он назвал арышт теперешнего керовника коммунальной господарки Александра Магерова. И он на суде Федорова был головным сведком обвинения.
За опошніх 8 год уже другого керівника такого узровню судять. Просто на Федорова хотели повесить те речи, как зарабить великий политичный и шумный процесс. Отрималось, что им удалось только накопать 13 миллионов, плюс судовые траты 4 миллиона, того отрималось 17 миллионов.
Григор Костусёв. У часе следства Федора участково свою вину признал, однако зазначил, что порушение он робил из вытворших потребов, бо котельни не сдавальняюще финансовались.
Ганна, а я хотела бы тут зацитовать так само меркование удельника нашего форума с сайту свобода.орг. И он пишет, подписался он по лиф. Варто было бы сгадать, что от шума вокруг ягоной справы отмовился он и ягоные свояки, бо различивали на полегку у выпадку часткового признания.
А я, Лена, еще зверну увагу на то, что покарание Александр Федоров отбывает у той же самой могилевской колонии номер 15, что и недавно вызволенный громадянин США Эммануил Зельцер. Александр Федоров разведен и имеет двух полнолетних дочек.
А я еще раз додам, что за два года зняволения Александром Федоровым не было проведено ни водной акции солидарности с ним. Вы слухаете «Радио Свобода». «Радио Маратон Свободы». Перший «Радио Маратон Свободы» присвечены усім, хто цяпер за кратами. Международная амністия не разглядає у якості політичних зняволених активістів предпринимательского руху з Волковиску Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Сіпенку. Як заявив експерт Міжнародної амністії по Білорусі Хезер Магіл, у організації нема достатковых доказов сувязі поміж затриманням гэтых людей і їх політичною діяльністю. Ці політв'язень Миколай Аутухович. Меркування політолога Юрія Чаусова.
Некої конвенційної визначеної трактовки терміну політичний в'язень є, не існує. І це є якби оціночна категорія. Тяжко визначити дочиненні до справи Аутуховича, чи буде він агульнопризнаним політичним в'язнем, чи це так і застанеться меркуванням особних людей, які оцінюють цю справу. Річ у тим, що і міжнародні правоохоронні організації вельми складно глядять на ті випадки, коли обвинувачення пред'являються у здійсненні гвалтовних діянь, зв'язаних з непосередним кримінальним гвалтом. Можна сказати, що зараз білоруський режим, він якби навчився пред'являти нові, більш тонкі обвинувачення, які на перший погляд вже не мають такої виразної політичної фарбовки, як клевета на президента чи там діяльність незареєстрованої організації. Обвинувачення у таких от якби чисто кримінальних злочинствах їх тяжей оцінювати, тяжей визначати там політичну фарбовку. Вирішальну роль буде грати міркування білоруського громадства і не тільки правоохоронних організацій, але і політичної супольності. Вогулі громадська думка і оцінка цієї справи. Коли буде внутрі Білорусі незалежним громадським бачна політична фарбовка цієї справи, Аутухович буде агульнопризнаним політичним зняволеним, то раніше чи пізніше це питання так само стане значним і для Заходу. Тому що, наскільки б не був цей шикований білорусько-європейський діалог між режимом і Заходом, все ж таки такі речі, як люди, які голодують за кратами, вони з'являються перешкодою для цього діалогу. І ті, то змішання з там вищих білоруських керівників, це питання вирішаються. Але поки що значність цієї справи не досягнула такого поміру.
Політолог Юрий Чаусов. Более оценок експертів пізніше у нашому ефірі, а так само на нашому сайті свобода.орг. 8 днів відбув за кратами у ізолятори на Окрестіна Мянчук Константин Уланов, були афганець, громадський активіст, яким міліція зацікавилася нібито у справі Миколая Утуховича. Сьогодні увечері літерально під час радіомаратону «Свободи» оборону політв'язнів Константина Уланова визволили. Наш кореспондент Олег Грузділович зібрав звістки про гэтага чалавека.
Константину Уланову 57 гадоў, ён прафесійны ваенны. Нарадзіўся ў Менску і тут скончыў школу прапаршчыкаў, служыў у Рагачоўскай 120-й дывізіі, якая даслікавалася ў Менску, ва Уручы. У 1986 годзе муж прыйшоў са службы ў вельмі сур'ёзным настроі і паведаміў, што яго адпраўляюць у Афганістан, кажа жонка Уланова Татьяна. Во што Татьяна згадала пра дзень, калі адпраўляла мужа на вайну ў Афганістан.
Адмоўныя эмоцыі. Ён таксама быў вельмі сумны. В гэты дзень я нават, калі ён ад'язджаў, так і згубіла ключ ад кватэры. І сын маленькі паехаў праз увесь Мінск да бабулі. Мы засталіся на вуліцы. Было такое, я памятаю. Гэта быў 86-й, так.
У той час вайна была ў разгары, шмат ўжо было ахвяраў.
Да, так. Мы глядзелі ўвесь час тэлебачання, каб даведацца што-небудзь аб тым, што там здараецца. Ну і вельмі хваляваліся, калі штосьці дрэннае было. Дзеці мае нават адчувалі, асабліва сын.
Што Константин пісаў вам з Афганістана?
Ну, пісаў усё добрае, пісаў. Нават што ён кантужны быў, што ён у шпіталі, я даведалася, калі ён прыехаў у отпуск.
За вайну ў Афганістане Константин Уланаў атрымаў медаль за адвагу ды медаль ад удзячнага афганскага народу. Выходзіў з Афганістану ў ліку апошніх савецкіх войскаў, а на радзіме апынуўся ў новым жыцці. Перабудова, распад былой савецкай імперыі, першыя крокі незалежнай беларускай дзяржавы. Паводле Таццяны Улановай, гэтыя падзеі змянілі не толькі іх жыццё, але і іх саміх. Константин Уланов, як і ягона жонка Тетяна, наставниця фізики і астрономії, долучилися до білоруського Дражинського руху. З середини 1990-х годів вони незмінно удільничають у акціях опозиції, як сябри партії КХП БНФ. Активіст партії Олесь Чахольський згадав про Константина Уланова.
Удільничав у всіх мероприємствах, тобто у збори підписів, у агітації, у толоках у куропатах, на своїй власній машині, скажімо так, оказував шмат допомоги, ну, у поездках по Білорусі. Это щирий патріот Білорусі.
Мені жінка його сказала, що він мінчанин, провів життя все в війську. А відкуль, як ви думаєте, у його прочнулася ця білорусщина, любов до білоруської мови? Чому таке одраження особисте відбулося?
Певно, може, як з кожним колісті з нас, я так само не одразу прийшов до Білорусі. Те, що ми все ж таки 91-й год, 88-й год, Зінон Станіславович, коли ми слухали, коли почали читати свою історію на білоруській мові, довідалися, що таке ВКЛ. Ви повірте, у нас же ж у школі не вчили нам історію, це не давали, що було ВКЛ. БССР, і все, раптом з'явилося БССР. Я думаю, що отсюль. Да і ми на свої очі бачили, у тій же Совєтському війську гнилася ця вся система. Як все по блату було, як на посади призначалися синки генералів.
Поводля свояков Костянтина Уланова, за ягоної громадської активності, у його почалися проблеми на праці. Коли після війська йому влаштувався водителем у фірму, то його підманули, не заплатили грошей. Перейшов на інше місце праці, але і там почалися проблеми, згадує жінка Тетяна.
Його звільнили, і він не мог ніяково залишатися на працю. І прийшов до основи, що десь штучно заміняють йому влаштуватися, бо він і туди, і сюди, і якоби можна було б його взяти, а його не брали. Пізніше час давали відмовний відказ. І він вирішив їхати працювати і жити на вёску, городський житель. Ніколи даже бабулі не було в його вёсці, бо його бабуля так само гаражанка, мінчанка, мати так само у Мінську. Я ніколи на вёсці не була, але йому сподобалося, ми купили старий дом у вёсці. І він вирішив розводити кролів, кур, козу, думав купити, і займатися сільським господарством. І він почав ремонтувати дом, але і це йому не дали зробити. Не дають нічим зайнятися. Все ж все. Він не ховав своїх думок, не ховав своїх помкнень, і він відкрито розмовляв з людьми. І казав, що люди, як ви можете так жити, що ви такі раби? Він чоловік такий з вільми.